Uarte plastikoak ditugu ozeanoetan.
Ur, baliabideak ez egonkortzen ari dira.
Ni ez nintzateke alperrik harturatuko.
Fenomenoa islatuak dira.
Bizioiturak eta herri egiturak aipatu izan dizkidate, zerikusirik balute bezala.
Erleak kontserbatzea zere hitz egin didate.
Baita, ariztiak zaintziaz edo ezeguneak babestiaz ere.
Eta ni?
Nork babesten hauni.
Mikroplastikoak elikadura katean sartu zaizkigu.
Ezer ez da perfektua.
Bioaniztasuna galtzeak atzera bueltarik gabeko ondorioak izan ditzake.
Lasaitu zaitez, ez da inbesterako izango.
Energia erabilerari eta garraioari loturiko isuriak izugarriak dira.
Ez du nik erabaki horrela izateri.
Aro geologiko bat markatzeko adinako eragina izan dugu.
Evoluzioaren aztarna, arro, egoteko modukoa benetan.
Baliabideen erauzketak arrakala sozialak handitu ditu.
Zer diozu, nik ez utalakorik egin.
Eragindako impactuak direla eta muturreko fenomenoak ugaritu dira.
Nire inguruan ez dut hori sumatu.
Euri azidoa bertan da.
Bizitzak aurrera, darrai.
Bai?
Ziur.
Gelditu makina.
Gelditu makina.
Asteburuan, xeistran ibilia dira zenbait, ea mugimendu ekologistak borroka asko irabazten dute dituen, edo ez, edo gutxienez, uste baino gehiagote diren geratutako proiektu txikitzaliak. Zuk zer diozu entzule? Eztabaida zeren arira eta Urdaibaiko Guggenheimaren arira sortu zen Muruetako proiektua bertan behera geratu denaren arira egindako ospakizunean. Ospakizuna etorkizunari begira jartzeko baliatu zuten gainera eskualdeak bai baititu zenbait erronka. Hori dela eta bertan egin hitzaldiko hitzak bildu ditugu EHUko Mirene Begiristainen eta Lab Sindikatuko Martin Laianarenak. Itzaldia arkemandakoenaz gain libegoenagaren gana ere egingo dugu gaur batetik bestera mugiarazita omen dabileta. Eta agenda kontuak ere ekarreko ditugu horrekin borobildu asmo dugu beraz, ekin diezai egun, gelditu makinak saieko 6. denboraldiko 20. atalari. Ba, lehen aipatu bezala, ekingo diogu gaurko gain nagusiari eta Urdaibaiko Guggenheim proiektuari, izan ere bertan bera utzi dutela eta Guggenheim Urdaibai Stop plataformak ospakizun festa antolatu zuen pasaden larun batean otxailaren 7an. Etzen ordea ospakizun soila izan edo behintzat ez zuten horretarako bakarrik baliatu. Urdaibairen mehatxu bakarra ez da Guggenheima, museoa gora bera eskualdeak baditu beste zenbait erronka sozial eta ekonomiko, eta horiei komunitarioki heldu beharra aldarrekatzeko baliatu zuten. Egun osoko egitaragua izan zen eta besteak beste trantsizio ekosozialaren gaineko solasaldia izan zuten Mirene Begiristain EHUko irakasleak eta Martin Lañana Labeko sindikatuko kideak. Lokalki eragiten duen auzi globala izaki maila askotako kontuak aztertu zituzten, beti ere Busturialdeari erreferentzia eginez. Aipagai izan zuten krisi ekologikoaren aurrean ekonomia sozial eraldatzailean oinarritutako irizpideen araberako antolaketa baten garrantzia. Horrela izango baita komunitatea inguruaren zaintzaile, eta zaintzaile diogunean, zaintzaile zentzu zabalenean, alegia zaintzalan erreproduktiboetatik harago. Hain zuzen ere, zaintzaile den komunitatean ikusi beharko da, zer nolako tokiko ekonomia dibertsifikatua garatu daitekeen bertako identitatea, eta bertakoen zein eremu naturalen eskubideak errespetatuko dituena. Mirene Begiristain entzungo dugu, EHUko irakaslea.
Autoantolaketa da momentu batean, lan guztiak aitortuta, ez da? Zaintza lanak ere aitortuta. Eta hor, bueno, nik uste gainea, aldaketa generazional handia dator kontu hontan, osea, pentsatzen dut, zuek ere ikusten zuela, ez? Gazteen artean, zuen etxean, edo gazteak zaretenok, ba, bueno, ba, lanaren, edo lan desiragarri bat zer dan, ez? Pentsatzeko ere badago hor aldaketa sakon bat. Eta lanaren kontzeptua zabaltzeaz gain, ez dala bakarrekan lan produktiboa, baizik eta bueno, ba, lan erreproduktiboa, dikotomian hitz egiten baldin badugu ere, zaintza lanak ere badirela lana, ez? Eta hor, enpleguak, soldatapeko enpleguak bakarrik ez, baizik eta lan guzti horiek nola egiten ditugun duinak eta autogestioan, ez? Orduan, nolabait, beharrak eta lana, ez? Badira bi elementu partidakoak pentsatzen dugunen ekonomia sozialen aldatzailean, ez? Hirugarrena da, hirugarren irizpidea litzateke ekimen kolektiboa, bai? Aipatzen dugu, ez? Proiektuak askotan saldu izan zaigulako bueno, ba, ekonomia feministan hitz egiten da del trabajador champiñón, ez? Aipatu izan dute ekonomilari feminista hainbatek eta inor ez da iristen lanera inorren beharrik gabe, lehen osaten genuen bezala, baina proiektu ekonomiko bat ere ez da martxan jartzen pertsona bakarraren eskutik. Eta zentzu horretan, pentsatzea proiektuak modu kolektiboan nola antolatu daitezken, ez, gardentasunez, eta hor ematen diran botere harremanak eta botere rolak ere kontutan hartuta. Laugarren irizpidea planteatzen duguna da, ekimen kolektiboko proiektu sozioekonomiko horiek, beraz, landu behar direla interkooperazioan. Hau da, behar desberdinak badutela lotura, zaintza badu lotura elikadurarekin, badauka seguraski hori garatzeko mugikortasun behar bat, eta orduan interkooperazioa eman behar dela kolektiboki pentsatzen ditugunen arteko proiektu horietan. Eta zuek Urdaibai izanik ere hemen ba, komuna dana, ez? Los comunes, deitzen da, los bienes comunes, ez? Komuna, euskeraz, ere, ba, hori nola kudeatuko den, ez da? Bakarkako proiektu horiek, ero eredu horiek alde batera utzita. Eta, bueno, nik horre lehenko gunean ginean hau prestatzen, pentsatzerako orduan eta horrela, egon duen zan, bilatzen olako ba, beste esperientzia batzuk, ez? Zuen tankeran, ez? Ba, inoiz ez geha lehenenak gauzak pentsatzen, beti norbait ere gertatu zaio eta pentsatu duzeo ze. Eta, ba aipatu izan dute, ez? Komun hauek zaintzerako orduan, ez? Lurraldea eta kolektiboki hau antolatzerako orduan, ba komunitateak zaintzaile bezala, ez? Eremu baten zaintzaile bezala pentsatzea, ez? Ematen direla gatazkak ekonomia eta konservazionismoaren artean, pentsatzen dut hemendik eta aurrera planteatzen baldin badira proiektuak hori bai, Guggenheimekoa alde batera utzita ematen direla eta eman izango zirela leno ere, ez? Zer egin daiteken eta zer ez? Eta hor, ba ikuspegi desberdinak, ez? Konserbatu behar dan, zer ezin da ikutu, zer egin daiteken, ez? Eta zentzu horretan, nola identifikatzen zareten zuek komunitate bezala eskualde honetan, horren zaindari bezala, lurralde edo ere horren zaindari bezala, eta ze nolako tokiko ekonomia dibertsifikatua garatu daiteken eremu horretan, ez? Nik uste zentzu hortan garrantzia handia duela identitateak, tokiko identitateak lurralde horrekin daukan lotura, bai? Eta zentzu horretan errekonozitzea herri eskualde bezala dituzuen eskubideak eta baita ere eremu natural horrek dituen eskubideak. Eta horren artean sortzen dan, eta bueno, ba adibideak topatzen dituen interesgarriak, adibidez ba Eskozian Finjor Ekobilitzen adibidez hor badaukate esperientzia interesgarri bat, pixka bat gertuago Alicanten ere, bueno, pues hor eremu batean ere parke natural batean bueno, ere saiatu izan dira, ez? Degradazio horrei hor sortu nahi zutelako bertedero bat, imaginatu, ez? Ba, horren aurrean sortu zuten bezalako restaurazio ekologikoa. Bueno, eta hor badaude esperientzia batzuk zentzu hontan, ez? Ekonomia komuna, ez? Lortu izan dutena, bertako komunitateak zaindu duen ekonomia bat, eta landu dituzte proiektu sozioekonomiko txikiak elkarren artean behar batzuei erantzun da elkarren artean lan egiten dutenak, ez? Eta, bueno, iruditzen zait ere guzti honek eduki behar duela realismo garrantzi, puntu garrantzitsu bat, eta da, sortzen diren proiektu ekonomikoak ere iraunkorrak izan behar dutela denboran, bai? Eduki behar dutela nolabait praktika desmerkantilizatu bat edo ez, baina nolabaiteko iraunkortasun ekonomikorako, aniztasun ekonomiko horretan, ja Martinek aipatu ditu horrelako aliantza, ez? Publiko komunitarioak behintzat. Kooperatiboak akaso ere bai, ez? Segun eta zei izaera eukiko duten proiektu ekonomiko horiek. Baina publiko komunitarioen arteko hori eta zuik badakizue, jakingo duzue, zein diran dauzkazuten aliantzak hori posible egin alizateko, zeren proiektuak iraunkorrak izan behar dute denboran, zeren bueno, prozesuak luzeak izaten dira, eta ez da erresa, gero komentatuko dugu, hori eustea denboran, bai? Nahiko harin lortu duzu hau gelditzea, denbora gutxian esan nahi dut, zentzu hortan, porque holako prozesuek desgaste handia sortzen dute, ez da? Eta sortuko diran proiektu sozioekonomikoak ere denboran eustea garrantzitsua da. Eta ez nuke nahi bukatu, beste azkeneko irizpide batekin zentzu hortan, bidezko banaketa bat izan behar duela, ez? Genero desberdintasunak, edo, bueno, ba, aniztasun hori kontutan hartuta, eta baita ere, bueno, aipatu ditu Martinek ere, ez? Arrazializatu edo sexuaren araberako banaketa horiek aintzat hartuta, eta hau azkar esaten da, bai? Baina ez da hain errex egitea, ez? Askotan gu behintzat, badauzkagunak elikadura burujabetzako proiektuetan, ba, bueno, ba, migratu duten pertsona gure proiektuetan, edo dauzkagun proiektuetan, ez? Parte hartzen ari garenean elkarrekin, hor ematen diran zaitasunak, erantzun behar diran beharrak, oso sakonak eta potenteak dira. Eta zentzu hortan, iruditzen zait, bidezko banaketa bat ere pentsatu behar da, nola egin, bidezko banaketa bat, ez dara banaketa parekide bat, bai? Baizik eta bidezko banaketa bat horrelako proiektuak ere martxan jartzen ditugunean.
Zaintza eta ekoizpen ereduei begira elikadura burujabetza ere aipagai izan zuten, zeina ezten elikadura ziurtasunaren sinonimo. Ekologikoan ekoiztea soilik ez, estrategia politiko sozial bat lantzea da agroekologia. Islarien ustez, elikadura burujabetza lantzeko zeharlerroak eskaintzen ditu gainera. Elikadura burujabetza eta agroekologia sustatzea baina, balio handiko lurrak eta lur horien defendatzeko tresnen beharra azpimarratu zuten, figura juridikoak esaterako.
Elikadura burujabetza bere, zer da elikadura burujabetza? Osa, esplikatu beharko litzateke luz eta sakon, ez? Porque askotan botatzen dugu hori, bai? Bakarrikana puntualizazio bat egin nahiko nuke, eta da, elikadura burujabetza ez da elikadura segurtasuna. Oda, elikadura burujabetza ez da eukitzea jateko, bai? Elikadura segurtasuna, azkenean bakarrikan eskuragarritasuna hitz egiten dulako, edozein izan da ere elikadura sistema, elikagaiei ekoizteko eredua, bai? Eta da nolabait goseari aurre egiteko kontzeptu bat, mundu mailan zabaldu dana, FAO-ren behintza politiketan oso presente egon dana, eta ikusi dugu, osea, aurre egiteko eredurik ez dela garatu ez da. Eta elikadura burujabetza aldiz, hitz egiten du elikadura eskubideaz, bai? Ez bakarrikan elikagaiak edukitzea, baizik eta elikadura osasuntzu baten eskubideaz, eskubide kolektibo bat dala, bai? Danok daukagu eskubide hori bermatua izan beharko genukela. Eta elikadura burujabetza planteatzen dituna dira elikadura politika batzuk non erabaki egiten dugu herri bezala ze elikadura sistema eduki nahi dugun. Bai? Gure tokiko nekazaritza kultura eta landa eremua kontutan hartuta, eta bereziki, orain aipatu dugun, ez, trantzizioko sozial horretan, lurrarekin errespetuzko nekazaritza bat garatuta, agroekologia esaten diogu, ez da? Eta zentzu horretan, bizitza duina bermatzen ditu, ez, elikadura burujabetzak, pertsona guztientzako, hemen eta han, nolabait esateko, bai? Ordu, desberdintasun handia da, eta hau bia kanpesinak, ez, nazioarte mailako bia kanpesinak landutako proposamena izan zen ja, orain dela ja 30 urte, ez da oraingo kontu bat, Eta bueno, zentzu hortan, elikadura burujabetzaren testu inguru horretan guk planteatzen ditugun proposamenak, ez? Ba, leno aipatutako ba, ekonomia sozial bueno, ba, eraldatzailearen ikuspegitik, noski, elikadura burujabetzako proiektuak, lantzen ditugun elikadurari lotutako proiektuak, agroekologia dute oinarri, bai? Agroekologia ez da bakarrikan modu ekologikoan ekoiztea, bai? Ez da, proposamen tekniko bat, soilik, bai? Baizik eta bada proposamen sozial bat kontutan hartzen dituelako bertan lan egiten dutenen baldintzak, kontutan hartzen dulako baserritar eta herritarron arteko elikadura harremanak, truke harreman batetik haratago, bai? Kontutan hartzen dulako landa eremuko kultura, kontutan hartzen ditulako tokiko hazi barietateak, adibidez, bai? Agroekologia bada ekologikoko ekoiztea baino zeozer gehiago, bai? Noski, baduena bere trajektoria baita ere, agroekologiaren lanketak, bueno, ez hor sartuko, bai, beraz bada proposamen ekonomiko, ekologiko, sozial eta politikoa, bai? Eta bueno, hola laburtuta, ez da noski, ez, eskualdeko azenari bat jatea, ez da konparagarria, ba, Holandako, ez? Azenario ekologikoak kontsumitzea arekin konparatzerik, ez da? Hortaz, hortik abiatuta, agroekologia da nolabait elikadura burujabetzaren oinarria, edo bidea, bai? Agroekologiaren bidean, esaten dugu, zeren, ikasten dugu teknika tradizionaletik, ikasten dugu gaur egungo zientziak ere, ez? Eta agroekologian, elkarte desberdinek, nekazaritzan ikasten ditugun proposamen guztiak, elkartzen ikasten dugulako ere sozialki nola antolatzen ikasten garen, ikasten dugun ere, eta aurrera egiten dugun ere, elkarrekin, agroekologia hori guztia ere bada. Horrez gain, elikadura burujabetzan leheno esan bezala, bada kontrol bat, gure elikadura sistemaren kontrola, beraz, garrantzia handia dauka gobernantzak, nola antolatzen dan elikadura sistema hori, bai? Nola antolatzen dan udalerriekin, nola antolatzen dan hezkuntza sistemarekin, bueno, zer esango dizuet, gernekan zaudete, ba, eskola jantokiak, ez? Gobernantza hori nola antolatzen den, nola antolatzen dan, ez? Bestelako politika publiko beste maila batzuetako, oda gobernantza ere garrantzitsua da elikadura burujabetzan maila desberdinetako eragileen arteko elkarlan horretan. Eta hemen igual azpimarratu nahiko nuke baita ere, zer da baserritarra izatea gaur egun, bai? Gobernantza horretan parte hartzerako orduan. Uste dut ere gure imaginarioan ere pentsatu behar ditugula beste eredu batzuk, beste ekoizpen, ekoizle imaginario batzuk, ez dala, soilik gaur egun instalatzen dira erdiak baino gehiago sektorean, lehenengo sektorean, sektorean zitzen egiten badugu, ez datoz familia tradizional baserritik, bai? Baizik eta, bueno, ba, iritik handator, edo kolektiboki antolatzen dira, edo euskate lur batzuk, baina ez dira ezakate baserririk, bai? Oda, eredua oso diversoa da. Bai, aldatzen ari da. Eta horiek ere gobernantza horren parte izan behar dute. Esaten dugu, nolabait, desfamiliarizatu behar dala, ez? Eredu hori, ez? Bueno. Elikadura burujabetzan, ekonomia sozialean aldatzailearen ikuspegitik noski beraz, proposatzen du baita ere, zuzeneko salmenta, tokiko salmenta hori, elikadura desmerkantilizatuz, ez da posible gure eskola publikoetan jaten duguna jaten dala, horrekin negozioa egitea, bai? Jaten dala esaten dut, zeren, pues agroekologiatik urrun dago, ez? Hor gertatzen dana, eta beraz, zuzeneko salmenta hori ere ulertu, ez? Gure konsumoa, herritar bezala, badala ekintza politiko bat, bai? Bandana Xibak esaten zuen, ez? Egunero hiru aldiz daukagu ekintza politiko bat egiteko aukera, ez? Gosaltzen, baskaltzen eta afaltzen, ez? Alduen, arbentzat, bai? Eta hor badago, bueno, gu azkeneko urtetan badagintza hola pixka matraka pixka ematen kontzeptu batekin eta da baserritartze soziala, bai? Nolabait iragan idealizatu batera itzuli gabe eta merkatuaren inposizioari aurre egiteko ba estrategia politiko sozial bat lantzea, ezta? Finean da, ba esaten ari nintzana, ez? Baserritar eta herritarron arteko harreman horretan elikadura hitz egiten ari garenean, ari gara hitz egiten harreman, bueno, behar batei erantzuten dion harreman batetaz, bai? Baina bada bai dare harreman sozial bat, dauzkana, zerbitzu ekosistemikoak eta hitz egiten dira, ez? Hor badago zerbitzu ekosistemiko klaro bat, eta da herria egitea, bai? Dauka impacto sozial ikaragarri bat, ez? Azoka ez egoteak, bai? Adibidez, bai? Eta bada harreman politiko bat, harreman komunitario bat indartzeko bide bat, bai? Orduan, nik galdetuko nuke, zer daukagun etxeko frigorifikoan edo zer daukagun etxeko apaletan, ez? Gure baserritartze sozial hori ze harreman dugu lurrarekin, ezagutzen dugu baserritarrik, ez? Ze harremana daukagu, ez? Gure lurraldearekin. Eta gure burujabetza gure lurraldearekin dugun harremanarekiko proportzionala da. Bestela gaude erabat deserrotuta, ezta? Eta bueno, gauza asko esan daitezke, baina bueno, kontu guzti honetan, gero, esan nahiko nukena da, hau guztia, lantzen dugunean, ez dagoela gatazka edo tensioetatik salbu. Gure proiektua kolektiboak baldin badira, prozesuak dira, eta prozesu horietan partekatzea gertatzen zaiguna, ez dago tensioetatik salbu. Eta hortikan ere ikasi eta hazi egiten gea, eta agroekologia elikatzen dugu, bai? Nik igual aipatuko nituzke, hola konkretuki, ez, elikadura burujabetzan gu momentu honetan biolurra elkartean beste komunitate zabal batekin batera, Euskal Herriko, Euskadiko nekazaritza ekologikoaren kontseiluarekin batera eta sektoreko eragile askorekin, konsumo talde sare askorekin, ez, Elikagunea, Elikaenea, ezin ditutanak zerrendatu, baina Amidubi proiektua daukagu martxan, ez da? Akaso ezagutuko duzue, Zestuko eskualdean, Urolakostako eskualdean dagoenako katuta, Zestuko udalerrian, eta nolabait bada elikadura burujabetza eta agroekologiara, gu praktikatikan ikasten dugu, nolabait lurra, balio handiko lurren defensan, ez, eredu agroekologikoak sustatzea. Eta horretarako tresnak behar ditugu, eta Amidubi tresna da horretarako, bai? Bertan, nolabait, lur hori defendatzeko modu bat da, bai? Eta bertan, proiektu sozioekonomikoak martxan jartzeko, ez, elikadura beharrak asetzeko. Eta, bueno, iparraldean lurzaindia ere ezagutzen dugu, ez, lurzaindiak ere egiten du, balio handiko lurran babeserako, ez, eta nekazaritza proiektu martxan jartzeko. bueno, nik uste ardaz garrantzitsu bat da, ez? Hor sortu daitezken ere figura juridikoak, bai? Babestuko dituztenak eta hor plan generalak eta bestelako, bueno, nik ez ditut daiteste kontrolatzen figura juridikoak, ba urdai bai babestu dezaketenak bezalakoak, bueno, badu, ez? Bere babesa, baina gero horren gainetik zen pasatzen da. Eta bueno, beste adibideak badira, ez? Horren aipatzen ari nintzen, ez? Sei itinerario pentsatzen ditugun ekoizle bueno, ba, berrientzako, bai? Ez dut esango gazteentzako, bai? Porque gaztea, bueno, nik uste dut 30 urtetik bera da gaztea, 25tik bera. Bai, baina instalatu aldira, ez? 30, 35, gaina esperientzia batetik eta bar orduan itinerario berriak baita ere, proiektu elikadura burujabetzarei lotutako proiektuak ere martxan jartzeko, bai ekoizlean, bai transformazioan, bai kontsumotik, leku desberdinetatik eta horiek saretuz, ba bueno, ba aipatu ditugun ba guk Gipuzkoan hor ditugu, ez, Elikaenea, Elikagunea, Lakari, Labore eta beste batzuk. Uste dut elementu garrantzitsu bat badala baita ere elikadura burujabetzan eta klima aldaketaren kontu guztienekin gure dieta berrikustea, bai? Zein dan gure dieta eta hor badaude, ez? Elikadura eskubideari lotutako ikerketak eginda daude gure dieta berrikusteko. Posible auto dugun Euskal Herrian gure dieta berrikusiz bertako Euskal Herriaren dimentsio eta aukera klimatiko desberdinak kontutan hartuta zenbateaino algaran elikadura segurtasun hori bermatu, ez? Eta baita ere elikadura burujabetza noski eta ze tokiko politika publikoak ditugun guzti honetarako, ez da. Osa, hor badaude prioridade batzu pentsatu behar diranak, ez? Lurra babestu, politika publikoak, ez? Sareak sortzea, itinerario berriak pentsatzea, dieta revisatzea, baserritartze sozial hori sustatzea. Osa, badaude irizpide uste konkretuak oso baliagarriak izan altzaizkigunak, bai, elikadura burujabetza, ekonomia sozial eraldatzailearen ikuspegitik lantzeko, bai? Batzutan, hemendik eta aurrera, igual, eta bueno, bizi izango zenuten prozesu honetan ere pentsatzen dut, ez? Logika tradizionalak eta etortzen zaizkigun proiektu tradizionalak esaten dute ba, horretaren onurarako da. Proiektu honek, proiektu isolatu honek salbatuko gaitu, ez? Azpiegitura horretan zentralizatzea dana, ez? Ikusten dugu ikusu mugikortasun sistemak, ez? Irizentrismoa, esan dezakegu baita ere. Bueno, eta igual prozesuei begira, ez? Benetan herritarrak zenbateraino diren sujeto, ez? Erabaki prozesu integralago batean tokiko garapen, ez? Eta tokiko sare eta ehun ekonomiko bat sortzeko. Eta hor erabaki almena eta tokiko botere hori zenbateraino indartzen dan prozesu horrekin edo ahultzen dan, ez? Uztet, badirera logika diferenteak. Eta hor, Leno, zeuka aipatu duzu, badaukazutela hemen Gernikan, ez, simbolikoki, ez, indar bat, ez? Eta parte hartze simboliko hori ustez badala, osea, begiratzea zer indartu duen prozesua orain arte, ez? Hori fundamentala da, ez? Eta hor igual, ez, aurrera begira, parte hartze horretan, indar horretan, bueno, pues uste dute mantentzea kultura politiko horizontal bat, ez? Bertikalidadeak ebitatzea eta nolabait ere prozesuaren parte garela sentitzea garrantzitsua izaten da prozesuetan, ez? Horretarako uste dut ekidin behar direla hiru gauza uste dut hola jakokatzeko. Bata da kooptazioak, bai? Egongo dira erresistentziak, beti proiektu berriak martxan jartzen direnean, ez? Aurrera begira eztabaidak egongo dira, kezkak egongo dira, ikuspegi desberdinak egongo dira, baina baita ere egongo dira interesak, ez? Ba, kooptatzeko askotan, ez? Prozesuak, ezta? Eta transizioetan, ez? Eta prozesuetan askotan, ez? Badago dikotomiera jotzeko zenek irabazi duen eta zenek galdu duen, ez? Joera hori. Uste dut logika horrek ez du gehiegi laguntzen, bai? Eta gehiago dala, ez? Zenbateraino, ez? Garen sujeto eta kolektiboki, ez? Prozesu integral bat pentsatzen dugun. Eta kooptazioak eta hoiek pixat irizpide, bueno, guri baliagarria egin zaigu. Bigarrena da ulertzea diversitatea, ez? Ikuspegi teknikotik haratago batzuk egongo dira asko dakitenak, ez? Gaitasun batzuk dauzkatenak, teknikoki gauza batzuk egiteko, datuak interpretatzeko, analisiak egiteko, baina beste batzuk egiko dituzte beste gaitasun sozial batzuk, oso garrantzitsuak direnak prozesuan, bai? Baldin bada ere, auzolanak antolatzeko, bazkariak prestatzeko, prozesuetan oso garrantzitsuak direnak eta umorea jartzeko eta beste gauza batzuk egiteko. Orduan, ikuspegi teknikoak ez mendeatzea beste guztia prozesuak, ez? Eta diversitate hori, ez? Zaintzea, ez? Praktika komunitarioak eraikitzeko fundamentala dalako, ez? Bestela botere rolak ematen dira eta, bueno, zenek daki asko eta, bueno, gauza biek, ez? Eta hirugarrena da denbora, bai? Denborak bueno, nekea ere pilatzen dalako, bai? Eta horregatik esaten dizuen, ez? Ba, igual denbora gutxian lorpen handi bat gutxian. Bueno, esaten den gutxian, igual pila bat, eh? Baina, esan, kanpotik behintzat ikusi duguna prozesua, ez? Ba, igual zuk ere, igual espero zenuten, ez? Borroka luzeago izango zala, egu behintzat hori uste gandun ere, bai, ez? Baina, nekea pilatzen da, ez? Eta orduan, prozesu eraldatzaileak epe luzea eskatzen du. Eta orduan, bueno, ba, pentsatzea ere, ez? Gauzak egiten hasi. Egiten hasi, ez? Eta epeak ere aurre ikusten jun, bai? Nekeak pilatzen direlako beharrak, ez? Zer aldugun egin, ez? Emaitza ikusgarrien presiori gabe, bai? Eta elkarren arteko sostengu hori zainduz, bai? Nik uste denborak askotan, ez? Eta gaur egungo abiadurak, ez? Askotan presio bat sortzen du eta hortikan, inertzia horretatikan pixka distantzia bat da, ez da erreza, bai? Proiektu, bueno, askotan guretzako igual handiak izan daitezken proiektu hoiei eusteko, ez? Orduan, ikusten du prozesuetan, ez? Ba, elementu hauek logika eraldatzaile horretan kokatzeko guri baliagarriak egin zaizkigu, bai? Eta, bueno, pues a ver, ze kontatzen zuen, bain zuek.
Esan bezala, aurrera begirako jardunaldia izan zen Gernikakoa, prozesu sozial baten ernamuin izan nahi duena. Eta entzun dugu begiristein praktika komunitarioak eraikitzeko orduan, kontuz landu beharrekoei eta ekidin beharrekoei ere begiratu behartzaie, hau da, ekimenen koptazioari, dibertsitatea aintzat hartu ez eta ikuspegi teknikoa soilik balioesteari eta denbora ez errespetatzeari begiratu behartzaio. Alegia horien kontrakoak egitea garrantzitsua dela proiektu iraunkorrak sortuko badira. Helburuetara heldu alizateko eta proiektu sozioekonomiko iraunkorra garatu alizateko beraz ezinbesteko da aliantza publiko komunitario sendoak sortzea. Hala, borobildu zuten.
Elipagolarekin geldituko dituzu makinak naiz irratian.
Mundua obretan dagotan apurtu dugu, teoria erruzari du. Ikusten ez den ez da existitzen, da ikusten dena zen aiz fidatzen. Egia Donostiko auzo bat da. Ni ere beldur naiz, baina ez dizut esan, gorden izut hitz bat. Esan gabeko gauzen artean
bakarri sentitzen aiz batzutan ikusi nahi dut izla basutan ez honu mezkutatuko zara argiak itzaltzen direnean argiak itzaltzen direnean Larria tariña
bakarrizketak pilatzen bata bestearen gainean.
Tesla bat sutan izena du entzun berri duen kantuak, eta izan ere badu lotura autopribatua, honen kontsumoa eta oro har mugikortasun ereduaren gaineko lanketa egiten ari delako Sukarraria kolektiboa, eta Libegoenaga Odei Rodriguezekin bildu da kritika sakonago egin ahal izateko.
Argiak itzaltzen direnean, argiak.
Iepa Eli, ze mauz? Bueno, gaur ere Bilbo aldean abil, Sukarroriak antolatutako bertso bizikletara etorri naiz. Sukarroria Bizkaiko, baina bereziki Bilbo inguruko mugimendu ekologistetako baten izena da. Bertako militanteek aktiboki salatzen dituzte proiektu ekoziak eta azkenaldian petrodependentziaren inguruan hausnartzen eta hausnarrarazten dabiltza. Urtarrilean, Merina Gris eta Gorka Urbizuri, bueno, aipua eginez edo, Tesla bat zutan izeneko jardunaldiak antolatu dituzte Sukarrorian. Garraioaren energia kontsumoa puntuan jarriz. Itzaldiak, maienguruak, bisitak eta abar antolatu dituzte, eta gaur jardunaldiei amaiera emateko bertso saioa egonda. Odei Rodriguez, Sukarroriako kidea da, eta, bueno, ba, pixkat honen inguruan hitz egingo dugu. Kaixo, Odei?
Kaixo, Libe.
Bueno, hasteko, zergatik Tesla bat zutan izena?
Bueno, guk garraioaren problematika landu nahi genuen, eta hori, fundamentala da garraioaren problematika ulertzeko kotxe pribatuaren inguruan hitz egitea, ez? Eta orduan, bueno, badakigu gaur egun garraioa dela emisio gehien eragiten dituen sektorea, badakigu ere airearen kutsaduran rol oso importante daukala kotxeak, baina ere jopuntan ipini nahi genuen kotxe elektrikoa izan ere askotan instituzioetatik saltzen zaiguna da, bueno, garraioaren arazo guztiak konpondu egingo direla, konbustioko autoak auto pribatuan gaitik ondorioztatzen ditugunean, ez? Eta guk, bueno, jardunaldi honetan ikusi dugun moduan, ba hori ez da horrela. Arazoa modeloa bera da, sistema bera, eta auto pribatuaren dominantzia gure garraio ereduan, eta hirigintzan hori da, einandi batean, da gaur egungo garraio eredua, bueno, deskribatzeko hori da nire ustez faktura importantena, eta horrek hainbat arazo ekologiko zein sozial dakartza.
Gero egin goizuta honekin lotutako beste galdera bat, baina, bueno, abestiak dio mundua guk ondatu degula. Nola ondatzen da mundua kotxe pribatuaren erabilerarekin?
Bueno, kotxe pribatuaren ulertu behar duguna da, pertsona bakar bat mugitzeko, normalean, bat azbestez 1,6 pertsona, uste du mugitzen direla kotxe bakoitzan, ba, bueno, hori, pertsona mugitzeko, bi pertsona mugitzeko, tona bat baino gehiago pisatzen duen aparailu bat mugitu behar dugu. Zorgon horrek ja, nahiko argizatzen du zein absurdoa den kotxe pribatuan oinarrituriko mugikortasun eredu bat. Baina noski, sistema kapitalistan ez da razionaltasun nagusi, baizik eta irabaziak maksimizatzenen ideia. Orduan guk, bueno, itzaldire batan landu dugu apurak garraioaren historia, bereziki kotxe pribatua zelan sartu zen gure hirietan, eta ulertu behar dugu, ba hor, lobby ariketa oso importante bat egin zela, hor, ba bueno, autogintza enpresek, petrolio enpresek ere presio lan handia egin zutela, kasunen batean auzoak suntzitu eragin zituzten autobideak sarrarazteko gurean, eta ordutik, ba bueno, ba guk gaur egun normalizatu dugu hiriaren gehiengoa autoen menpe egotea, ez? Espazio publikoaren privatizazio hori normalizatu dugu, baina hori gure ustez ez da normala, eta eredu hori goitik bera irauli behar dugu krisi ekologikoari aurre egin nahi badiogu.
Hor aipatu duzu hiriaren morfologian erabateko eragina duela autoaren erabilerak. Bilbo inguruan edo Bizkaian zein obra egin dira berriki edo kotxearen garraioa?
Claro, askotan autoren erabilera planteatzen zaigu auto individual baten moduan, ez? Garraioan, bueno, orokorrean ikuspegi liberaletik badirudi, bueno, guk geuk erabakitzen dugula era aske batean zela mugitu, baina guk argi dugu hori ez dela horrela. Hor, hirigintza eredua fundamentala dela hori ulertzeko, eta berezik ere salatzen duguna da azkenengo lau hamarkadetan Bizkaian egin den politika izan dela autoari bidea zabaltzeko eta autoa sustatzeko politika, ez? Azkenengo urtean bereziki hori era garbienan ikusten da eraiki diren autobide berrien kasuan. Ora ipagarriena hemen Bilbo inguruan Supersurra izango litzateke, gainera Europako autobide garestiena kilometroko, eta gero aprobetxe dugu salatzeko orain maigainan dagoen beste azpiegitura handi bat, subfluviala, beste autobide berri bat eraiki nahi duena Bizkaiko Diputazioak, Leioa Getxo eta Sestao Portugalete lotuz autoi bidea gehiago errestuz eta milaka kotxe gehiago errepidetan egotea sustatuz.
Duela gutxi onginen subfluviala ez plataformako kide batekin honi buruz hitz egiten eta azaldu zigun pixkat sarraskia, baino zuri galdetuko nizun beste galdera bat da, zergatik esaten dezun Tesla bat energia aldetik ez da nobeagoa, ez? Oiko kotxe bat.
Claro, argi dagoena da, kotxe elektriko bai duztain bat amanta ja kombustio kotxeekiko, lehen eta nagusina izango izateke CO2 emisioak apurtxo bat jaisten dituztera, hor, dinot gara, apurtxo bat dinot, ze ulertu behar duguna da, zuk argindarra produziteko gaur egun ere, CO2 emisioak sortu behar dituzula. Orduan egia da, normalean elektrizitatea produzitzeko, zuzenan kotxea martzen ipintzeko, baino CO2 gutxiago botako dela, baina, bueno, hor ere emisio desente daude, eta baita ere ulertu behar dugu, kotxeak eraikitzearen prozesu bera oso prozesu kutsatzailea dela, eta autoelektrikoen kasuan are kutsatzaileagoa, hor bateria ere eraiki behar delako, baterian entzako badakigu mineral nahiko arraroak behar direla, mineral horiek ere guztiatu behar dira meategi batetik, eta prozesu guzti horrek egiten du, bueno, kotxe elektriko bat produzitzea oso kutsakorra izatea. Kotxe, kombustioko kotxe bat produzitzea ere oso kutsakorra denera berean. Orduan guk uste duguna da, kotxe autoprivatuan oinarritutako ereduari zuzenean egin behar diogula aurre. Eta horren aurrean alternatiba planteatu. Bereziki, garraio publikoa sustatzea, bizikletan erabilera indartzea, eta horrek eskatzen duena da, ba, gure hirien espazioa goitu beraldatzea, espazioaren banaketa, eta orokorran garraio zein hirigintza politikoan aldaketa oso sakonak ipintzea.
Hor, jardunaldietara joan ez da norbaiti gomendatuko nioke podcast bat dezula, haustura metabolikoa, eta bertan hitz egin izan dezula kotxearen inguruan.
Hori, hor zaio bat egin genuen, ba, zehazki autoaren inguruan, autoprivatuaren inguruan, azalduz ba bere genealogia, hori oso interesgarria estatu batutan gertatu ziren ba, bueno, bataia politikoak, ez? Autoa inpozatzeko, orain bat herritarrak hasiratik ikusten zutelako, bueno, autoa oso aparailu arriskutsua zela, gainera ordura arte iria, ba, bueno, guztiena zen iria, oinezko ino zitezkeen, bizikletak, karroak zaldiekin, mundu guztia zigoen errepidetik, ba, nola egiteko konbibentzia bat, ez? Baten hori autoa gertu zen, bereziki pertsona aberatzek gidatzen zituzten autoa gainera, autoiek ero eta harinago zijoa zen, eta jendea hiltzen hasi zen, eta hori egon zen bataia bat, ba, bueno, ia iria kotxearen izango zen edo ez, eta hor lobby oso potente batzuen bidez, lortu zuten hori aurrera eramatea, eta ostean, estatu batuetatik, ba, bueno, ba, akigu estatu batuakek, bereziki, bigarren mundu gerra ostean, eukiduen garrantzia mundu mailan, hor Europan erubertu da Marshall Planak eukizuen garrantzia, ba, petroleoaren erabilera sustatzeko Europan, eta beraz ere, ba, Europa estatu batuakekin lotura hori sustatzeko, eta bueno, horrek laguntzen digu lertzen gaur egungo mundua, ez dela kasualitatea, gaur egun jende gehiena autoz mugitzea eta gaur egun gure hirien espazio publikoaren gehiengoa autoentzako egotea bideratuta.
Ez da Tesla zeinenak diren ere, ez. Baina jardunaldiei uste dut, bueno, badakit honi buruz hitz egin dezute, ez emoz jundia edo ze harrera izan dute?
Bueno, oso interesgarriak izan dira, ikuspegi desberdinak lantzeko aukera izan badu, gainera disziplina desberdinetatik, hasi ginen ba, bizita gidatu bat egiten Bolintzu Aranera, Bolintzu Aranera izan dena ba, supersurrak zeharo kaltetutako aran natural bat, ostean pare bat itzaldi izan genituen, hor mainguru bat nabarmenduko nukenik, hor, ba, bueno, lau izari auki genitolako apur bat, ba, autozentrismotik kanpo gelditzen diren gizarte sektoreen ba, lekukotzak jasotzeko, hori zegin, bueno, ma, umeen inguruan, pertsona migratuak, mugikortasun urria daukan jendea ere bai, ulertzeko zelan, ba, askotan, bueno, planifikatzen denean garraioa, suposatzen den mundu guztia kotxez joan daitekela, ez, kotxez joateko gaitasuna daukala, eta hori ez dela errealitatea. Eta honek, ba, bueno, gizartearen sektore asko, ba, kanpoan usten dituela eta zailtzen duela desente euren bizitza.
Orduan ondorioa izango zan jardunaldiena, garraio publikoa sustatu behar dela eta plangintza hori man behar dela, ez?
Hori da, eta berezik irez, aprotxo duen egunen salatzeko, ere horregaitik Teslaren aipamena, gaur egun gure hirietan inpozatzen dira ari diren zonalde baju, emisio basuko eremuak, bueno, hiri bakoitzan izen desberdin hartzen du, baina hori da gitzi gora bera izena, ZBE, gaztereraz dena, ez? Gaur egun ja Bilbo madago martxan, Donostian ere bai, eta hori ikusten duguna da, finean egiten dena dela, kotxe zarrak irira sartzea galarazi, beste dozen kotxeri bidea irekita utziz. Ez, eta guk usten duguna, kotxea orokorrean mugatu behar dela, eta beharraen arabera izan behar dela sartzearen. Hortan, guk usten duguna, mugikortasun urria daukon pertsona batek bai izan behar duela aukera autosubiltzeko, baina adibidez, Iberdrolako ejecutibo batek elukela aukibarko aukera Bilboko zentrora autosartzeko. Zer gertatzen da, kotxe zarra baldin badaukazu garraio publiko hartu dezakezula, baina ejecutiboek ezin dutela garraio publiko hartu. Gure ustez neurri hori ere bat klasista da, eta hori ere zaratu nahi genuen jardunaldi hauen bidez.
Zulkar horian klase ikuspegitik, bueno, lehentasuneko soziala birpentsatze zute, klima aldaketan aurkako sentsibilizazio etengabekoan, eta orain kotxean inguruko karnoldiak izan dira, baina aurrera ere landuko ezue gaien bat, ez da?
Hori da, iaz turismoari heldu genion, eta segurazki turismoa berriro bueltatuko da, ba, uda berri uda partean, berriro ekingo diogu gai horri, izan ere hemen ere ondoan, ba, bueno, badakigu Bilboko aeroportua handitu nahi dutela, bidaiariko pura bikoizteko, eta bueno, horri aurre egin behar diogula uste dugu.
Vale, ba, onarte elkarrizketa, eskerrik asko. Ei, nahi duenak eskuragarri izango ditu plataforma digitaletan sukar horiaren, bueno, baliabideak, ez da?
Bai, eskerrik asko zuei, hau txamata gaitik.
Ba, hori, ba, jarraitu mundua, eta hobetzen, eta mundua mundutik hobetzen. Ez dakit zer esan daeten azkenen gontan. Baina, bueno, Eli, ba hori, ba noala, Bilbo utzi eta etxera noala, odaiek konbentzitu egin didalako kotxea hemen utzeko dut eta autobusez noa, eta agur kotxea, eta agur zuri.
Tira, ba, bada ezpada Bilboko desguazera edo autobiltegira deituko dut Goenagaren kotxea ara eramana ote dagoen jakiteko. Eskerrik asko, Libe, eta segi ba, mundua hobetzen duten proposamenen bila.
Gelditu makinak.
Eta orain agenda kontuak. Hasiko gara biharko egunetik, baina lotura dauka utxailaren 10, 11 eta 12an hitzaldi eta esperientzia ezagutze bana antolatu duelako EH kolektiboak. Hiru hitzaldi, hiru esperientzia bilduko dira hasteko hilaren 10ean, asteartean, Bilbon, arratsaleko 4:00. Asteazkenean, hilaren 11an, Lazka on izango da orduberean 4:00. Eta ostegunean berriz, hilaren 12an, Donostian, arratsaldeko 4:00. Hitzaldian, ekoizpen ekologikoaren gaineko zenbait kontzeptutan sakonduko dute, eta ondoren, inguruko proiektu bateko esperientzia emango du nekazari banak, lehen eskutik. Beraz, hiru egun, hiru leku eta hiru hitzaldi elkarrekin lotuta, EH kolektiboaren eskutik. Lotura eginez, ostegunean, hilaren 12an, Euskal Ekologismoaren sorrera, historia bat liburu aurkeztuko dute Gasteizen Zapatenean. Arratxeleko 7:00 da zita eta jauzi ekosozialak antolatu du. Lehen ere eman dugu honen berri, jira moduko bat edo bira moduko jok bat egiten ari direlako liburuarekin, aurkezpen bira bat, beraz, oraingoan Gasteizen aukera. Eta ostiralerako ere, badago plana izan ere Iruñean industriako eta ingurumeneko departamentuen aurrean kontzentrazioak deitu ditu Kabezonde Txauri ekimenak. Lehena, industriako departamentuaren aurrean izango da, eguerdiko 12:00, eta bigarrena ingurumen departamentuaren aurrean 12:30, beraz, bata 12:00 eta beste 12:30. Sarbilen ez aize erratorik, ez makrofotovoltaikorik, ez dutela nahi salatuko dute kontzentrazio horien bidez. Eta tira, gureak egin ditugu ba, aste ontakoak hauexek izan dira, datorren astean gehiago izango direlakoan, ongi ongi izan entzule, ongi bizi.